Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 7. oktobar, slijede vijesti. Rezultati izbora u Bosni i Hercegovini kasne članovi biračkih odbora izvještavali prvo stranke. Europska komisija potvrdila preporuku o ukidanju viznog režima za građane Kosova. Lideri Europske unije u Praškom dvorcu pokušavaju premostiti razlike u stavovima oko ograničenja cijene prirodnog gasa. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov pozvao ruske vojnike da polože oružje, obećavajući im život i sigurnost uz poruku da ih je Kremlj prevario i izdao. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden upozorio da ruske prijetnje nuklearnim oružjem nose rizik apokalipse, prvi put od raketne krize na Kubi 1962. Američki nosač aviona i ratni brodovi Južne Koreje započeli nove pomorske vježbe dan nakon što je Sjeverna Koreja ispalila više balističkih projektila. Na Tajlandu dan žalosti zbog ubistva 38 osoba, uglavnom djece u centru za brigu o djeci. Nobelovu nagradu za mir dobili aktivisti iz Bjelorusije, Rusije i Ukrajine. Vrijeme sutra, malo umjereno oblačno, dnevna temperatura između 19 i 25 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte poruke sa Bezbjednostnog foruma u Budvi, gdje se govorilo i o uticaju Rusije na Zapadni Balkan. Milica Pajanović-Đurišić iz Atlantskog saveza.
Gdje Rusija sa vrlo razgranatnom mrežom svojih proksija nastavlja sa destruktivnim aktivnostima koje imaju za cilj destabilizaciju.
A šta bi mladi iz Doboja uradili kada bi dobili novčanu podršku za realizaciju svojih ideja?
Lako je pokrenuti biznis, ali ga nije lako držati.
U mene je vlast odavde otjerala.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine optužila je na današnjoj preskonferenciji za kašnjenje objave utvrđenih rezultata izbora biračke odbore koji još uvijek nisu prebrojali sve glasove i ispoštovali naredbe o unosu rezultata. Detaljnije Milorad Milojević.
Ključan problem je u tome što članovi biračkih odbora najprije izvještavaju političke subjekte, pa tek onda opštinsku izbornu komisiju. Ovako je pojasnio razloge kašnjenja objave utvrđenih rezultata opštih izbora održanih 2. oktobra na današnjoj preskonferenciji predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović.
Dok god politički subjekti budu imali monopol nad sastavom biračkih odbora, imat ćemo ovakvu situaciju.
Arnautović je naveo i da je prema 11 opštinskih komisija 6. oktobra upućena nova naredba za dostavljanje rezultata, a govorio je i o nepravilnostima koje su se dešavale na biračkim mjestima.
Pogrešno su pakovali izborni materijal, pogrešno popunjavali obrasce u kojima, na primjer, kandidat ima više glasova od njegove političke stranke, što je nemoguće, ili ukupan broj važećih glasačkih listića nije isti kao ukupan broj važećih glasova koje su ukupno usvojili politički subjekti.
Predsjednik Centralne izborne komisije naveo je da nakon utvrđivanja rezultata počinje da teče rok za podnošenje primjedbi i zahtjeva za ponovno brojanje ili ponavljanje izbora. Kako je rekao, još uvijek se objavljuju preliminarni izborni rezultati na koje nije dozvoljeno podnositi prigovor, žalbu ili podnositi zahtjev za ponovno brojanje. Prema izbornom zakonu, rezultate izbora moraju potom da budu potvrđeni 30 dana od izbornog dana. Taj rok ističe 1. novembra. Na novinarsko pitanje da li to znači da opozicione stranke iz Republike Srpske koje su podnijele zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, to moraju ponoviti, članica CIK Vanja Bjelica Prutina je odgovorila.
Mi smo zaprimili i zahtjeve za poništavanje izbora, ponovno brojanje i poništavanje izbora. I u tom smislu na nama ostaje da pregledamo taj sadržaj i da vidimo da li je to klasičan zahtjev za poništavanje izbora kojim se zahtjeva brojanje, ali brojanje kroz koje će se utvrditi nepravilnosti u postupku brojanja, pa na bazi toga, ukoliko nije moguće utvrditi izborni rezultat, eventualno poništiti izbore. Dakle, da prođemo kroz taj sadržaj i sve dokaze, da vidimo da li je to u pitanju ili je u pitanju klasičan prigovor za ponovno brojanje koji je preuranjen.
Opozicione stranke u Republici Srpskoj predale su zahtjev CIK-u za ponovno brojanje glasova u Republici Srpskoj 5. oktobra, čak i za ponavljanje izbora, tvrdeći da su našli više od 100 nepravilnosti, te da je sporno 65.000 izbornih glasova. U Republici Srpskoj sinoć su održani protesti opozicionih stranaka na kojima je zatraženo ponovno brojanje i ponavljanje izbora u tom entitetu, prvenstveno za predsjednika Republike Srpske. Kandidatkinja opozicije za predsjednika Republike Srpske Jelena Trivić je u noći nakon zatvaranja birališta 2. oktobra proglasila pobjedu, ali je to istovremeno uradio lider SNSD-a i kandidat vladajuće koalicije Milorad Dodik. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije, Dodik je u utrci za predsjednika tog entiteta osvojio oko 30.000 glasova više od Trivićeve, a prema glasovima prebrojanim do 6. septembra u predsjedništvo BiH ulaze Denis Bećirović, Željko Komšić i Željka Cvijanović. Što se tiče državnog parlamenta, stranke koje su osvojile više od 10% glasova u Federaciji BiH su Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i koalicija SDP, BiH i Demokratska fronta. U Republici Srpskoj više od 10% glasova za državni parlament osvojio je SNSD, kojeg slijede SDS i PDP, koji su zajedno osvojili oko 66.000 glasova manje od SNSD-a. Najviše glasova za entitetski parlament Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojio je SNSD, 2 puta više od drugoplasiranog SDS-a i 3 puta više od PDP-a. U parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine najjače stranke ostaju SDA, HDZ, BiH s partnerima, SDP, BiH i Demokratska fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine zaustavila je donošenje zakona kojim je predviđena izgradnja novog plinovoda u BiH. Riječ je o projektu Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska, kojim bi se riješila potpuna ovisnost Bosne i Hercegovine u ruskom plinu. Vrijednost projekta je oko 100 miliona eura, a planirano je da plinovod Južna interkonekcija bude dug oko 180 km. Pripremili Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Zakon kojim bi se zvanično pokrenula izgradnja plinovoda je usvojen u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH krem 2021. Tada su za njega glasali zastupnici HDZ-a, no 7 mjeseci kasnije predstavnici ove stranke u drugom entitetskom domu, Domu naroda parlamenta Federacije, su odbili da se ova tačka uvrsti u dnevni red i uložili amandmane. Svi amandmani podrazumijevaju da se iz projekta isključi kompanija BiH Gas sa sjedištem u Sarajevu, te da se projekt prebaci na kompaniju koja bi bila osnovana i čije sjedište bi bilo u Mostaru na jugu Bosne i Hercegovine. Tomislav Mandić, delegat HDZ-a BiH, stranke koja je dio vladajuće koalicije u Federaciji, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je ta politička partija predložila formiranje nove kompanije jer je nezadovoljna nacionalnim sastavom uprave i poslovanjem BiH Gasa.
Ovo je čisti mehanizam obrane i spasa ovog projekta.
Mandić, koji je i zastupnik u Skupštini Zapadnohercegovačkog kantona, potvrdio je za naš radio i da je taj kanton krenuo u registraciju preduzeća Plinovod Zapadnohercegovačke županije. Prema njegovim riječima, firma nema veze s Južnom interkonekcijom, ali ne zna detalje. Plinovod Južna interkonekcija bi išao iz pravca Hrvatske preko Zapadne Hercegovine do Srednje Bosne. Hrvatska ima terminal ukapljenog plina i povezana je s europskim plinovodima. U planu je povezivanje s transjadranskim plinovodom kojim azerbejdžanski plin preko Turske i Grčke teče prema Italiji. Jasmin Duvnjak, delegat stranke demokratske akcije koja je s HDZ-om BiH dio vlade federacije, smatra kako osnivanje još jednog plinskog operatora nema ekonomske logike.
U konačnici, ono što se prepoznalo kroz te amandmane, traže da se formira još jedno javno preduzeće i da u stvari to bude neki pandan BiH Gasu, da to bude kao neki hrvatski BiH Gas, neki Hercegovina Gas.
On kaže kako njegova stranka neće podržati prijedlog HDZ-a, ali da uopšte nije problem da opštine ili kantone formiraju svoje firme koji će biti distributeri plina od plinovoda Južna interkonekcija do krajnjih korisnika, kao što u kantonu Sarajevo postoji Sarajevo Gas. Američka vlada s oko 500.000 eura i Europska unija s oko 1,5 milijuna eura podržale su plinovod Južna interkonekcija kao najbolju šansu za diverzifikaciju, osnaživanje energetskog sektora i osiguranje energetske sigurnosti BiH. Iz ambasade SAD-a u BiH su za Radio Slobodna Evropa kazali da bi usvajanje zakona o plinovodu Južna interkonekcija BiH i Hrvatska trebalo biti prioritet svih dužnosnika na vlasti. Amandmani koje je 28. juna uložio klub delegata Hrvatskog naroda ugrozili bi provedbu projekta i ne čini ništa kako bi osnažili energetsku sigurnost, naglasili su iz ambasade SAD-a u BiH. Istakli su i kako se opstrukcijama i odgađanjima realizacije ovog projekta riskira energetska sigurnost BiH protivno interesima građana, a u interesu samo jednog aktera, a to je Ruska Federacija, koja je pokazala spremnost da koristi energiju kao oružje. Bosna i Hercegovina je do 2021. ruski plin dobijala plinovodom koji je išao preko Ukrajine, Mađarske i Srbije. Nakon toga je snabdjevanje nastavljeno putem takozvanog Turskog toka koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Predrag Zvjeraci, Dženana Karabelović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Budvi se održava 12. bezbjednosni TBS forum koji okuplja državne zvaničnike, predstavnike međunarodnih organizacija kao i stručnjake iz oblasti bezbjednosti. Teme ovogodišnjeg foruma su strani direktan utjecaj na zemlje Zapadnog Balkana, dezinformacijanim aktivnostima i narastajućim izazovima poput energetske krize i geopolitičke situacije u Europi. Izvještava Srđan Janković.
Zamjenik generalnog sekretara Sjevernoatlantske alijanse Mirča Joana kazao je da Rusija stoji iza sajber napada na vladu Crne Gore, ocjenjujući da je Crna Gora izložena sajber napadima koji dolaze od strane ruske grupe. Tako nešto smo vidjeli i u Bosni i Hercegovini, tako da ćemo vidjeti šta će se dalje dešavati. Ali prisutni smo i na Kosovu, imamo 20.000 vojnika tamo i to je najjača vojna prisutnost na Balkanu, jer želimo da garantujemo mir u regionu. Rekao je Joana tokom prvog dana TBS foruma u Budvi i dodao da će NATO učiniti sve da kroz misiju KFOR-a obezvijedi mir na Balkanu. Zalažući se za nastavak ekonomskog i diplomatskog pritiska na Rusiju zbog agresije na Ukrajinu, američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reinzing-Reinke je na 12. bezbjednosnom forumu pohvalila izjavu Crne Gore kojom se osuđuju lažni referendumi koje je sprovela Rusija u anektiranim oblastima u Ukrajini. Ona je naglasila da one političke partije koje nisu osudile rusku agresiju na Ukrajinu nisu partneri Sjedinjenim Državama. Svijet se promijenio 24. februara u ruskom zločinačkom pokušaju da zbriše ukrajinski suverenitet. Naša bezbjednosna saradnja je zato značajnija nego ikada. Unutrašnje prijetnje su nešto što zabrinjava i povećava podjele u društvu, navela je ambasadorka Reinke. Kada je riječ o Crnoj Gori, Reinke je navela da najveću prijetnju za Crnu Goru predstavlja vlast koja uspijeva da partijske interese stavi ispred društvenih. Nekadašnja ministarka odbrane i predsjednica Upravnog odbora Atlantskog savjeta Milica Pejanović-Đurišić je ocijenila da se Europa i Zapadni Balkan suočavaju ne samo sa napadom na Ukrajinu, već i dovođenjem u pitanje vrijednosti, demokratije, slobodnih pojedinaca i društva.
Djelujući sa pozicija međunarodnog poretka i njegovog rušenja u suštini, uz insistiranje na sferi uticaja u svom susjedstvu i efektivno ograničavanje suvereniteta susjednih zemalja, Rusija opravdanje za agresiju traži na pogrešnim adresama, demonizujući Zapad, NATO, Sjedinjene Američke Države. U takvom pristupu, koji je u potpunom neskladu sa realnošću, izgubila je iz vida spremnost ukrajinskog naroda da brani svoju domovinu, a posebno solidarnost na globalnom nivou u odbrani slobode i demokratskih vrijednosti. Refleksije agresije na Ukrajinu vrlo jasno su uočljive u cijelom regionu Zapadnog Balkana, gdje Rusija sa vrlo razgranatom mrežom svojih proksija nastavlja sa destruktivnim aktivnostima koje imaju za cilj destabilizaciju i ugrožavanje stabilnosti i sigurnosti regiona.
A premijer Dritan Abazović je između ostalog dao podršku Agenciji za nacionalnu bezbjednost Crne Gore za borbu protiv ruskog uticaja u Crnoj Gori.
Da, apsolutno podržavam aktivnosti Agencije za nacionalnu bezbjednost, naročito u segmentu koji se odnosi na sprečavanje ruskog uticaja u negativnog ruskog uticaja u Crnoj Gori. Imali smo ogromnu akciju, ja im čestitam na tome. To je najveća akcija koja se do sada sprovela. Koliko su moje informacije, ona će se i nastaviti.
Abazović je izrazio nadu da će Zapad naći odgovor na prijetnje iz Rusije.
Ovo što se radi, agresija Ruske Federacije na Ukrajinu, to je i ovo prisvajanje teritorija, to zaista podsjeća na neke pohode koji su bili davno zabilježeni u istoriji. Prosto je nevjerovatno. Međutim, da li demokratski svijet može naći adekvatan odgovor i da li demokratski svijet može da bude dovoljno jedinstven da da odgovor takvim politikama, tome se zaista nadam. Podrška Crne Gore tome sigurno neće izostati. Podrška stvaranju demokratskog društva i suzbijanja svakog vida takvog agresivnog, suprotno međunarodnom pravu djelovanja, prisvajanja jednog varvarstva u 21. stoljeću.
Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Članovi Europskog savjeta sastali su se u Pragu dan nakon velikog Europskog samita na kojem je formalno pokrenuta inicijativa Europska politička zajednica, politička platforma putem koje će se učesnici okupljati redovno kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa. Domaćin sastanka Europskog savjeta u Pragu je češki premijer Petr Fiala, dok predsjedava predsjednik Europskog savjeta Charles Michel. Izvještava Asija Hafner.
Dan nakon sastanka 44 države Europe na kojem je osnovana inicijativa Europska politička zajednica, lideri 27 država članica Europske unije sastaju se kako bi razgovarali o tri najurgentnije teme sa kojima se suočava zajednica: rat Rusije u Ukrajini te o energetskoj i ekonomskoj krizi. Lideri EU će razgovarati o zajedničkom odgovoru na ruski rat u Ukrajini i eskaliranju koje dolazi od strane Kremlja. Ova eskalacija se odnosi na proglašenje mobilizacije krajem septembra te održavanje međunarodno nepriznatih referenduma u četiri ukrajinske regije, Donjecku, Lugansku, Hersonu i Zaporožju. Cijene gasa i električne energije su značajno skočile nakon što je Rusija prekinula dostavu prirodnog gasa kao odgovor na sankcije EU zbog rata u Ukrajini. Osmi paket sankcija Europske unije stupio je na snagu 7. oktobra. Države članice se razilaze po pitanju toga kako se treba nositi sa energetskom krizom i šta je najbolji način da se spuste cijene. Nekoliko država članica podupire ograničenje cijena plina, dok druge, uključujući Njemačku, upozoravaju na rizike koje nosi takav potez. Rizik od ograničavanja cijena za dostavljače energenata naglašen je 5. oktobra potezom naftnog kartela OPEC Plus da smanji obim pumpanja sirove nafte. Odluka kartela OPEC od 13 članova na čelu sa Saudijskom Arabijom i grupom od 10 izvoznika na čelu sa Rusijom direktno se kosi sa sankcijama Europske unije. Šefica Europske unije Ursula von der Leyen predložila je mapu puta mjera koje će pomoći u smanjenju tereta, uključujući potencijalno ograničenje cijena. Na sastanku lidera Europske unije u Pragu također se razgovara o načinima za bolju zaštitu kritične europske infrastrukture, pogotovo nakon incidenata sa curenjem na gasovodima Sjeverni tok, kojim se prenosi gas iz Rusije u Europu. Za sada, navodi komisija, popunjenost evropskih skladišta gasa iznosi oko 90%, čak i dok su isporuke ruskog gasa u Europsku uniju smanjene za 37% između januara i avgusta, a Sjedinjene Američke Države i Norveška su se uključile da osiguraju tečni prirodni gas, ali te zamjenske zalihe nisu bile jeftine. Preporučujem stoga da se pojačaju pregovori s našim pouzdanim dobavljačima kako bi se smanjile cijene uvoznog gasa svih vrsta, rekla je predsjednica komisije Ursula von der Leyen u pismu liderima uoči sastanka u petak u Pragu. Kako visoke cijene gasa podižu cijene električne energije, rekla je von der Leyen, EU bi također trebala da radi na privremenom ograničenju cijena gasa koji se koristi za proizvodnju električne energije. Za sada dogovor po pitanju gornje granice cijena izgleda daleko, ali lideri bi mogli da postignu dovoljan napredak da zaključe neku vrstu sporazuma kada se ponovo sastanu u Briselu 20. i 21. oktobra.
10 pčela cijeli život radi da napravi čajnu kašiku meda. Takav dar prirode često se smatra ljekovitim. No šta se desi kada se priroda pokuša prevariti? Da li znate kakav med jedete?
Garantovan proizvod koji se najlakše patvori, to je med.
To ne možemo reći niti da je hrana, ne znamo šta kupujemo. Kupujemo na svoj vlastitu odgovornost.
Mogu slobodno reći da se radi o otrovu koji je jako, jako, jako štetan po ljudsko zdravlje.
Istraživačku priču radija Slobodna Evropa gledajte od ponedjeljka 10. oktobra na stranici slobodnaevropa.org.
Mladi, žene i nezaposleni u stanju socijalne potrebe u Doboju ubrzo će moći da se prijave za dobijanje sredstava za podršku zapošljavanju ili daljnjem razvoju mikrobiznisa u programu njemačke nevladine organizacije HELP i gradske uprave. Prije raspisivanja javnog poziva pitali smo mlade koje su njihove poslovne ideje, jesu li zainteresovani za ovakve programe, a možete čuti i zašto neki mladi iz Doboja ne bi nikad započeli posao u tom gradu. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Za podršku zapošljavanju ili daljnji razvoj malih biznisa u Doboju njemačka nevladina organizacija HELP i gradska uprava osigurali su 45.000 eura. U ovom programu predviđena je dodjela 21 granta. Predstavnik njemačke organizacije Almin Ađović.
Sami korisnici su nezaposlene osobe, mlade, tu su nam neki prioriteti, žene, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, ali i sve druge osobe koje su nezaposlene, koje su u stanju socijalne potrebe.
Pitali smo mlade što bi oni uradili kada bi dobili novčanu podršku za realizaciju svojih poslovnih ideja. Dejan je nedavno posle završene srednje škole počeo da radi kao operater na CNC mašini u jednoj lokalnoj firmi. Trenira košarku i kaže da bi radije pokrenuo posao koji ima veze sa sportom nego sa sektorom u kojem je zaposlen.
Prvotno pokrenuo neki fitness centar, neku teretanu, kao neki klub kroz koji sportaši prolaze i uspijevaju dalje u inostranstvu kao profesionalci.
Mladi Dobojlija naglašava i da je za njega otvaranje privatne firme najjednostavniji dio te priče, te da se ipak ne bi odlučio na taj korak.
Lako je pokrenuti biznis, ali ga nije lako držati.
A evo što o svojim poslovnim idejama kažu Darko i Tamara.
S obzirom da sam student u informatičkom svijetu, to bi nešto sigurno pokušao pokrenuti, jer pričam sa drugovima, traži se informatičar.
Završavam srednju školu, fizioterapeutski smjer, otvorila bi nešto privatno za masažu i gdje bi radila te fizioterapijske tretmane, hidroterapiju, termoterapiju.
Boban je već završio medicinsku školu u Doboju, po struci je fizioterapeut i prije pola godine zaposlio se u Njemačkoj. Veli da se ne bi usudio da pokrene privatni posao u rodnom gradu.
Vjerovatno bi isto bilo neke ucjenjivanje u tako nešto sigurno, jer znam dosta prije ovako što nisu stranački aktivni, dosta ucjena i to. Naprimjer, nemoj glasati za mene, doći ti inspekcija ili tako nešto. Sve se svodi na stranačko. Znači, čiji si, za koga glasaš, gdje radiš, za koga radiš. Nema što, samo stranačko.
A šta vas u Njemačkoj pitaju?
Da li želiš raditi, koliko možeš raditi i da li znaš.
Za pokretanje posla nije zainteresovani Saša i on je prije 6 mjeseci otišao u inostranstvo. U Sloveniji radi kao varilac.
Ja ne bi da mi daju 500.000. Jednostavno zbog ljudi ne bi se vratio. Jer sve kažem ti stranački, sve interes. Imam dosta drugova što tako i rade i sve, ali to ne bi sebi. Znači skroz drugo razmišljanje imam, zato sam još u mene vlast odavde otjerala.
Kako god, novi javni poziv za dobijanje financijske podrške za pokretanje posla u Doboju koji finansiraju gradska uprava i njemačka organizacija HELP ubrzo će biti raspisan. Namijenjen je i mladim koji mogu dobiti 2000 eura za pokretanje vlastitog posla. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Wing Chun Srebrenica, prvi je kung fu klub iz Bosne i Hercegovine, pozvan na svjetsko prvenstvo koje sredinom oktobra u Mađarskoj organizuje Međunarodna borbena organizacija ICO. Majstor Wing Chuna Šesti dan Isak Đanić u rodnim Potočarima je otvorio školu borilačkih vještina prije 5 godina. Medalje i pehari iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije doveli su do poziva na smotru najboljih, ali na koju mogu ići samo zahvaljujući donacijama. Priču o njima donosi Andi Mirč.
Wing Chun ili vječno proljeće vrsta je drevne borilačke vještine koja se njeguje na istoku Bosne i Hercegovine u općini Srebrenica. Isak Đanić, majstor sa više od 40 godina iskustva u rodnim Potočarima, je prije 5 godina otvorio školu kung fua. 13 pehara i blizu 1000 medalja kasnije, troje mališana branit će boje Bosne i Hercegovine na smotri najboljih u Mađarskoj od 14. do 16. oktobra. Jedna od njih je 13-godišnja Adnela Bitinović iz Potočara.
Takmiči se u kickboksu, nadam se zlato. Imam 3 pehara i oko 40-50 medalja. Od toga je skoro sve zlatno, imam jednu bronzanu i možda 3-4 srebrne.
Velike planove i nade ima i 12-godišnjak iz Potočara Armin Huseinović.
I najdraže takmičenje mi je bilo u Bonačima, tu sam osvojio 3 zlatne medalje, 2 zlatne medalje iz formi, 1 zlatnu medalju iz borbi. I nadam se medalji zlatnoj i radujem se odlasku na svjetsku.
Put do prvenstva u Mađarskoj košta oko 3000 maraka, a učešća na takmičenjima ovise o donatorima. U 5 godina postojanja, samo za putovanja potrošeno je više od 30.000 maraka. Isak Đanić, trener i predsjednik kluba Wing Chun Srebrenica, objašnjava.
Pa za klub je nemoguće odlazak, znači kao klub. Jer mi imamo godišnji na nivou uopšte 74.000 maraka donio. Bilo bi nemoguće otići bez sponzora, bez ljudi koji vole ovaj klub, koji podržavaju klub, nema šanse.
Tako je bilo i ovog puta. Novac za odlazak na prvenstvo osigurala je dijaspora iz američke Atlante. Treninzi pred takmičenja uvijek su intenzivniji, a tada je najbitnija kondicija, govori pomoćni trener kluba Wing Chun Srebrenica Nemanja Milovanović.
Pošto Wing Chun imaju te forme, u karateu kažu kate, mi kažemo to forme, to je jedan, kako da kažem, redosled pokreta koji se izvodi. I znači radimo te neke pokrete i naravno s partnerima vježbamo. Svima bi ima vremena preporučivo da dođe, da proba, da vidi. Sigurno da ima još neki šampiona koji možda sjede negdje kuća, a možda i ne znaju da bi mogli postići neki bolji rezultat.
Trener Isak ponosno pokazuje snimke borbi sa državnih i međunarodnih prvenstava. Najdraža su mu ipak takmičenja organizirana u Srebrenici. Od 5 organiziranih Srebrenica Opena osvojili su 4. Oprezno govori da je na velikim takmičenjima važno učestvovati, ali se nada svjetskom rezultatu u Mađarskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
U nastavku emisije priča o tome kako se u šahu može varati. Naime, Hans Niman je šahista koji se nalazi u sred skandala u ovom sportu, a navodno je varao u više od 100 online partija. Njega je zato optužio i svjetski prvak u ovom sportu Magnus Carlsen. Istraga koju je proveo Chess.com kaže da je vjerovatno Niman varao mnogo češće nego što je priznao, a priznao je samo to da je varao u netakmičarskim online mečevima dok je bio još mlađi. Ipak, do sada nisu pronađeni dokazi da je varao u igri protiv Carlsena ili bilo kojoj igri preko ploče. Za igru koja se čini tako jednostavnom u svojoj strukturi, jedna šahovska ploča, dva igrača, ukupno 32 figure i teoretski puno kreativnosti, pitanje koje se često postavlja je kako se vara u šahu. Saznao je Adnan Čomor.
Unatoč tome što je šah drevni sport, posljednjih godina je odvučen u moderno doba. Samim time podložan je i malverzacijama. Računari i internet učinili su šahovsko natjecanje dostupnijim i povezali su igrače diljem svijeta, a umjetna inteligencija sada daje igračima alate za iscrtavanje svojih poteza prije nego što meč uopće počne. Prema definiciji portala chess.com, šahovski mehanizam je program koji analizira šahovske pozicije i vraća ono što izračunava kao najbolje mogućnosti poteza. Šahovske mašine postale su puno jače od ljudi posljednjih godina, a mnogi od njih prelaze 3000 ELO ratinga. ELO sistem ocjenjivanja mjeri snagu šahista u odnosu na njegove protivnike. Šahovske internet stranice razvile su tehnologije za suzbijanje varanja u šahu, a bazirane su na tome da otkrivaju koji igrači koriste vanjske softvere tokom partija. Iako se tehnologija protiv varanja poboljšala, Emil Sutovski, glavni direktor šahovskog upravnog tijela FIDE, kaže da šah mora razviti društveni ugovor sa online igračima kako bi se prestalo varati.
Mnogi su igrači posumnjali da drugi igrači varaju i onda su prirodno bili više potaknuti da se okušaju. To je nešto što se ne događa samo u šahu iznad ploče.
Andy Howie, sudac i član FIDE-ove komisije za poštenu igru protiv varanja, opisao je neke od mjera za sprečavanje golemog varanja, kao što su detektori metala, skeneri signala, nelinearni skeneri i termalna snimanja. Ali sigurnosne mjere nisu spriječile ljude u pokušaju varanja, historija igre prepuna je skandala. Nedavno je FIDE oduzela Gruzicu Gajozu Nigliđau naslov velemajstora i zabranila mu natjecanje u šahu na 3 godine. 2015. godine jer je opetovano odlazio u toalet usred igre kako bi provjeravao svoj telefon kojim je pronalazio najbolje poteze. 2015. godine sudac je uhvatio italijanskog amatera Arcangela Riccaridija kako koristi Morseov kod i kameru za varanje. Neizvjesno je da li je Niman doista varao Carlsena ili nije. U svakom slučaju, teoretski, ako bi neko ubacio Carlsenove poteze u šahovski mehanizam kao što je Stockfish, na primjer mogao bi pobijediti ili izvući remi od Carlsena sa gotovo 100% vjerovatnoće. Howie kaže da je manja vjerovatnoća da će vrhunski igrači koji se oslanjaju na svoje šahovske karijere varati, jer ono što gube ako se otkriju je nemjerljivo.
Imate nekoga kao što je Hikaru Nakamura ili Magnus Carlsen ili Levo Naronjan ili Jan Napomnjašči. Kada bi ih uhvatili u prevari, to bi bilo poražavajuće za njih, za njihove karijere.
I dok kontroverza Carlsen Niman i dalje dominira ovim spotom, ko zna kakvu će istinu ovih događaja iznijeti. Niman, 19-godišnjak, prethodno je optužio Carlsena i chess.com da mu pokušavaju uništiti karijeru. Tvrdi da je čist.
Nije me briga jer znam da sam čist. Želite da igram u zatvorenoj kutiji bez elektronskog prijenosa? Nije me briga. Ovdje sam da pobjeđujem i to je moj cilj, bez obzira na sve.
Profesor Kenneth Regan, koji se smatra vodećim svjetskim stručnjakom za varanje u šahu, nije pronašao nikakve dokaze da je Niman varao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.